Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Ρίζο, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς το θέμα μας, το θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας. Κύριε Ρίζο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είχαμε χθες όλο αυτό το σκηνικό που το παρακολουθήσατε κι εσείς, φαντάζομαι, και την ανακοίνωση της Τουρκίας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της ότι της ανήκουν τα Ήμια. Και ήθελα να σας ρωτήσω, φοβόσαστε για κλιμάκωση της έντασης και περαιτέρω εμπλοκή?
Το θέμα δεν είναι τι φοβάμαστε ή ποιος είναι η δική μας η φόβη. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει. Κατά καιρούς είχαμε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα στους βαθμούς έντασης της σχέσης μας, mm-hmm. και τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές αυτά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, σταθεροί, ψύχρεμοι απάνω στα θέματα εθνικής ασφάλειας, υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, mm-hmm. και της στήρησης των διεθνών κανόνων και νόμων.
Υπάρχει και ένα ακόμη...
το πλαίσιο, ναι.
Ένα ακόμη στοιχείο που φέρνει στο φως η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ότι η Τουρκία αποφάσισε να κατασκευάσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ένα νησί που βρίσκεται στα νυχτά της Αλικαρνασσού, πολύ κοντά στα Ήμια, που δεν δείχνει μια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, να εκτονωθεί η κατάσταση.
Πάντα γίνεται, είναι συνηθισμένο πλέον σε εμάς ότι όταν και πότε, εφόσον υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στην γειτονική μας, mm-hmm. χώρα, ή έχουν προβλήματα με τρίτες χώρες, βλέπε Συρία,
ναι.
Έχουμε πάντα τέτοια επεισόδια.
Κύριε Ρίζο, είναι αλήθεια, συνηθίζουμε να λέμε ότι οι κινήσεις έντασης της Τουρκίας γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, όταν τα πράγματα, όπως είπατε, δεν πάνε καλά, και όντως η επιχείρηση στη Βόρεια Συρία, στο κουρδικό καντόνι του Αφρίν, δεν φαίνεται να εξελίσσεται όπως θα ήθελε η γειτονική χώρα. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακούστηκε, μπορεί η τουρκική ένταση να συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία των Σκοπίων που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή να χρησιμοποιείται τεχνητά ως μοχλός πίεσης προς τη χώρα μας για υποχωρήσεις στο Σκοπιανό?
Κοιτάξτε, τώρα αυτά έχουν μια συνωμοσιολογική χρειά,
ναι.
όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα όμως είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι δεν μπορείς να καταναλώνεις πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο συνέχεια, παραδείγματος χάρη για το Σκοπιανό. Ναι. Όχι για μας, στην εξωτερική μας πολιτική, γενικά στην τοποθέτηση των περισσότερων, αν όχι όλων, πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, και όπως φαίνεται και σήμερα, ο κυρίαρχος κίνδυνος είναι από Ανατολάς. Mm-hmm. Αυτό είναι και το αμυντικό μας δόγμα, αυτό είναι και το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Οπότε όλες οι προσπάθειές μας πρέπει να συντηρούν αυτός που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, νευρικός γείτονας,
ναι.
να μπορέσει να μπει σε κάποια πλαίσια νομιμότητας και συνέχειας και συνέπειας. Οπότε κάθε δυνατή δικιά μας χαραμάδα, ευκαιρία του να σπρώξουμε το γείτονά μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι και θετικό και χρήσιμο. Τώρα, εάν χρησιμοποιείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Φύρων στην Τουρκία για αυτό το λόγο, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.
Ναι. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα της Φύρων. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχατε, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η λύση για το ζήτημα της ονομασίας συνοψίζεται στη σύνθετη ονομασία με ισχύ εναντί όλων για όλες τις χρήσεις, που προϋποθέτει και συνταγματική αλλαγή και απόσυρση κάθε υπόνοιας αλυτρωτισμού από παντού. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της γείτονος, ο κύριος Ζάεφ, απέκλεισε αλλαγή του συντάγματος της χώρας του, θεωρείτε ότι θα έχουμε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις?
Εγώ θεωρώ ότι τώρα αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών μπροστά μας για να μπορέσουμε να πείσουμε ή να πιστούμε για κάποια πράγματα, για να περάσουμε σε μια λύση που θα είναι αμοιβαία υποφελής και αμοιβαία σεβαστή, και να γλυθεί ένα θέμα που ταλανίζει τη χώρα εδώ και τουλάχιστον 27 χρόνια τελευταία, για να μην πάμε με την φιλιακή κατάσταση.
Αν δεν δεχθεί η γειτονική χώρα, κύριε Ρίζο, να προχωρήσει τη συνταγματική αλλαγή, δεν θα είναι για μας κόκκινη γραμμή αυτό?
Κόκκινες γραμμές είναι αυτές που έχουν δηλωθεί συνολικά από τον Πρωθυπουργό. δεν νομίζω να αλλάζει κάτι απάνω σε αυτό το θέμα. Όταν δεν δέχεται ο άλλος να κάνει τις αμοιβές υποχωρήσεις, τις δικές του, μάλλον τις υποχωρήσεις από τη δικιά του τη μεριά, δεν μπορεί να γίνει διάλογος από ένα σημείο και μετά.
Μάλιστα.
Είναι
τώρα,
λογικό.
Να σας ρωτήσω λίγο, αναφερόμενο στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ο δήμαρχος της πόλης μας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, αναρωτήθηκε αν θα κρατήσουμε τον όρο Μακεδονία στο αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ, και κάποιοι τοπικοί παράγοντες εδώ είπαν πως αποτελεί λαγό της κυβέρνησης ο κ. Μπουτάρης, επιτρέψτε μου την έκφραση, προκειμένου να λάβει το χρήσμα για το Δήμο από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, είναι λίγο γερασμένος λαγός. Αν είναι δυνατό. Γι' αυτό ακριβώς. Κάπου πρέπει να κρατηθεί μια κάποια σοβαρότητα και με μια κάποια, ένα συμμαζεμένος τρόπος εκδήλωσης κάποιων πραγμάτων. Δεν μπορεί να παντός επιστηθούν κάποιοι να λένε κάτι. Εδώ έχουμε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, συγκεκριμένη διαπραγματευτική θέση, συνολική. Δεν υπάρχει σαλαμοποίηση, υπάρχει το όλον και έτσι προχωράμε. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να δούμε τέτοιες αλλαγές, ξέρω εγώ, το αεροδρόμιο μας να ονομάζεται Νίκος Γκάλης. Και...
δεν είναι θέμα. Αυτά τα ζητήματα δεν νομίζω ότι είναι, είναι στη σφαίρα λίγο της... των παραπολιτικών και του κουτσουβουλιού.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κύριε Ρίζο, στο θέμα της Νοβάρτης. Γιατρός στο επάγγελμα είστε, ακτινολόγος και υπήρξατε και συνδικαλιστής χρόνια ολόκληρα πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων της Θράκης. Το ερώτημα είναι προφανές, όχι μόνο ως πολιτικό πρόσωπο, ως γιατρός, αν το αντιμετωπίζατε και αν γνωρίζατε τις πρακτικές που ακολουθούν φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Νοβάρτης προκειμένου να εξασφαλίσουν προνομιακή θέση στην αγορά, έτσι, να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Έπρεπε καταρχήν να μας απαντήσετε σε αυτό αν γνωρίζατε και μετά να σας ρωτήσω αν έπρεπε να εμπλακεί το FBI για να προχωρήσει η υπόθεση. Δεν μπορούσαμε, ας πούμε, εμείς να την προχωρήσουμε από μόνοι μας.
Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Γιατί τόσα χρόνια, παρόλο που υπήρξαν και άλλες φορές ερωτήσεις και κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπήρχε η όχληση από τις συνδικαλιστικές, από τους συνδικαλιστές του νοσοκομειακού, από τον συνδικαλισμό των νοσοκομειακών γιατρών, κανένας δεν τόλμησε να βάλει χέρι σε αυτά τα θέματα. Άρα, υπάρχει ένα θέμα. Το πρώτο ζήτημα. Ευτυχώς για μένα, δεν συνταγογραφούσα φάρμακα σαν ακτινολόγος.
Προφανώς.
Δεν είχα την ευκαιρία. Αλλά είναι παγκύρω γνωστόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής εκπαίδευσης μετά το πτυχίο ήταν σε χέρια ή είχε αφαιθεί στην ευγενική χορηγία κάποιων εταιριών, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν εταιρείες ιατρικές εταιρείες ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα για τη μετεκπαίδευση. Υπάρχει πρόταση καθημερινή εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια πώς να γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις, ποιος να ελέγχει ποιος γιατρός πάει για μετεκπαίδευση ή για συνέδριο, πώς γίνεται η ερευνητική δουλειά μέσα στα νοσοκομεία και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το καινούριο για εμάς που θα έχει τους νοσοκομειακούς ή γενικότερα για τους γιατρούς.
Και υπάρχουν
τώρα
και
είναι ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα.
Και υπάρχουν και πολλοί τρόποι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Ρίζο, να προωθεί τα συμφέροντά σου, όχι μόνο με τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων, όπως μας λέτε κι εσείς.
Αυτά είναι το να χρηματοδοτήσεις ή να είσαι σπόνσορας, ένας χορηγός σε ένα ιατρικό συνέδριο ή σε μια ιατρική εκδήλωση, όταν γίνεται φανερά πάνω από το τραπέζι και με καθαρά χαρτιά. Εντάξει, δεν γεννάει προβλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα οι ενδιάμεσες καταστάσεις είναι που γίνεται το πρόβλημα. Γιατί όλες αυτές περνάγαν από κάποιες, όλες οι τιμολογήσεις φαρμάκων περνάγαν από κάποιες επιτροπές. Είτε είναι του Υπουργείου, κάποιος βάζει υπογραφή.
Ναι.
Καιρός είναι να ελεγχθούν ποιος έβαζε υπογραφή, πού και γιατί. Και να το πούμε κι αλλιώς. Εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση ούτε καμιά δουλειά το να θεωρώ αυτούς οι οποίοι παραπέμπονται για την προκαταρκτική εξέταση ενόχους. Εγώ τους θεωρώ όλους αθώους.
Μέχρι αποδείξεις αυτό, το τεκμήριο της αθωότητας.
Έτσι, εάν αποδειχθεί από τη δικαστική έρευνα ότι είναι με αποδείξεις, ότι είναι ένοχοι, θα πληρώσουν και το τίμημα. Εμένα με ενδιαφέρει να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί εκείνοι που να μην επιτρέψουν την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Αυτό είναι το βασικό για μένα.
Ξέρετε, ο κύριος Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ανέφερε ότι η προκαταρκτική, η προανακριτική, με συγχωρείτε, δεν θα φτάσει στην ουσία του θέματος, διότι χωρίς έρευνα για το αδίκημα της απιστίας το οποίο παραγράφηκε, δεν μπορεί να ελεγχθεί το κίνητρο, σκοπός ή τυχόν επιλείψιμες πράξεις σε σχέση με τα φάρμακα.
Εντάξει, εγώ ξέρω κάτι. Αυτά τα νομικά ή τα νομικίστικα εμένα έχουν σχετική βαρύτητα για μένα.
Ναι.
Δηλαδή είναι εκείνο που λέει, λέει συνέχεια ο κόσμος μας, ότι μπορεί να είναι νόμιμο αλλά δεν είναι και ηθικό. Τώρα, η παραγραφή της δωροδοκίας ή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος δεν υφίσταται. Εάν αφήσουμε ελεύθερους τους δικαστικούς λειτουργούς να κάνουν τη δουλειά τους, θα έχουμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι ή αθωωτικά, θα αποδώσουν το πολιτικό προσωπικό αυτό καθαρό, ή θα καθορίσουν ποιοι είναι οι ένοχοι, οι πιθανοί ένοχοι, ούτως ώστε να παρεπευθούν σε δικάσιμο και εκεί πέρα να αποδειχθεί το ένα ή το άλλο πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο.
Όσο αφορά στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, θα τον καταργήσετε?
Αυτό
θέλει βέβαια συνταγματική αναθεώρηση.
Είναι μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση, μια από τις τάσεις μας. Και τουλάχιστον φραστικά ή σε επίπεδο εξαγγελιών, σε αυτό είναι όλα τα πολιτικά κόμματα σχεδόν σύμφωνα. Οπότε είναι μια λαμπρή ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε αυτό, να αλλάξει επιτέλους, να πηγαίνουν όλοι στο φυσικό τους δικαστή και να τελειώνει. Να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Το ζήτημα είναι ότι η περίφημη έκφραση σκευωρία και αυτά έχει πια καταπέσει, δεν υφίσταται το θέμα. Έχει γίνει καθαρό πλέον ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα και πρέπει να λυθεί και για το μέλλον.
Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.